Вы на хвалях «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. У Шкловской колонии судить было о кандидату президента Миколу Статкевича. Европейский звяз закликал влады Беларуси переглядеть присуд Миколаю Дзятку. У Минску чекается черговая встреча трехбаковой группы по Донбассу. Про это да иншее тягом ближайшей годины. У Шкловской колонии начался суд над былым кандидатом у президенты Миколаем Статкевичем, якому погрожает перевод с колонии у тюрьму за порушение режима утримания. Жонку политвязня Марину Адамович и адвоката Александра Галиева допустили на посяжение суду. До колонии приехали несколько правооборонцев, у тем лику Олесь Беляцкий, представница Еврозвязу и незалежные журналисты.
Сама по себе процедура таких судов на территории колонии, которые проходят в зачиненном режиме, в дочинении до всех зняволенных, она выкликает очень великое сомнение в своей законности и объективности. И вот мы видим сейчас, какие применяют до политических зняволенных, в приватности до Миколи Статкевича, куда не пустили журналистов, не пустили правооборонцев, не пустили представника Еврозвязу. Его на жонце Марині Адамович тільки з другої заяви, з другої спроби, ось вона отримала такий дозвіл, ось, ну от вона буде, адвокат буде, ось і вся громадськість буде на цьому суді.
Сказал Свободе правооборонца Олесь Беляцкий. Як поведомила Свободе досвідченная крыница, Статкевича примушали прибирать территорию 20 разов больше, чем прописано в законе. И он спочатку писал в скарге администрации, а потом отмовился працовать, за что ему и погрожает перевод с колонии у турму. Сегодня у Женеве Беларусь другий раз прошла про процедуру универсального периодичного огляду ААН по правах человека. Официальный белорусский представник при органах ААН у Женеве Михаил Хвостов снова заявил, что Беларусь не признает мандат специального докладчика ААН в питаниях становища с правами человека у Беларуси.
Мандат не согласован с правительством страны, он был принят поспешно и неконсенсусно. Наличие спецдокладчика по Беларуси сегодня неадекватно реальности, и мы и дальше будем убеждать наших партнеров в необходимости упразднения этого мандата.
Заявил Хвостов на посяджении Рады ААН. Пытание о пролонгации термину працы спецдокладчика по Беларуси Миклаша Харости и ягоных полномоцтв будет разглядаться у Рады права человека ААН у червені. Уполноваженный у питаниях супрацовництва громадских инициатив МЗС Немеччины Гернат Эрлер от имя Федерального Ураду попросил пробачения перед свояками потерпелых от злочинства у нацистского режима на территории Беларуси подчас Другой Сусветной войны. Публичное пробачение немецкий чиновник принес 4 травня у Менску у присутности около 200 удельников мемориальной поездки «Памятаем деля европейской будущини» из Австрии, Беларуси, Великобритании, Немеччины, Израилю и Чехии, якая организованная Менским и Дортмундским международным адукационным центрами, шерегом европейских фондов, инициатив и церквов. Эрлер отзначил, что он стал первым представником улада у Немеччины, який официально принес пробачение Беларуси за деяние Третьего Рейху. По воле Эрлера, Немеччина не чакая от официальных уладов Беларуси ниякого отказу або водгуку на гэты жест. Однако наместник министра замежных справ Беларуси Александр Гурьянов заявил, что для Беларуси устешно чуть и разуметь, что теперешнее поколение немецких политиков и громадянов разумея, яким чином гэтая гісторія паўплывала на развіццё у тым ліку Беларусі. У Беларусі значна павялічылася колькасць рэпетытараў, фатографаў, музыкаў, вядоўцаў на вяселлях і гэтак далей. Такія заняткі не патрабуюць рэгістравацца ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка, дастаткова заявы. Міністэрства эканомікі адзначае таксама рост колькасці зарэгістраваных рамеснікаў. Такія паказнікі звязаныя з пошукам спосабаў ухіліцца ад падатку на дармаедства, лічыць былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў.
Люди шукают некие выисти, как не платить вот этот податок на беспрацовье. Коли взять ремесленников, так и они должны были зарегистрироваться еще в минулом году, как бы на 2015 год были освобождены от этого податка. Ну, можно год, так сказать, заплатить, а потом на наступный год они будут ремесленниками. Так вот, ремесленники, коли регистрируются, они не заплатят одну базовую. Сейчас это 180 тысяч на год. А податок 3 миллиона 600. Сами разумеете, что лепш для человека. Менавіта вот с этим документом все связано, и люди шукают выйти, как бы не платить этот дурный податок. И думаю, что знают. Знают меньшие шляхи. Ну, например, съездить в Россию, поставить некие там штампы об регистрации, купить за копейки. Потом приедут сюда и будут лечиться, что они в России жили.
Лічыць былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў. Развітанне з Маяй Плісецкай пройдзе ў Нямеччыне, а яе прах паводле запавету будзе развеяны на тэрыторыі Расіі. Развітанне пройдзе толькі ў коле сваякоў. У нядзелю спектакль «Дама з камеліямі» ў вялікім тэатры пачаўся з хвіліны маўчання ў памяць аб Маі Плісецкай. Балярына памерла ў суботу ў Нямеччыне на 90-м годзе жыцця ад сардэчнага прыступу.
Совершенно неожиданно, что вот Май может не встать. Вот, знаете, кажется, человек бессмертен, потому что своим делом, своим искусством, своим талантами она настолько, так сказать, обогатила и свою жизнь, и нашу жизнь, которые были рядом с ней, и эти спектакли, понимаете, было забыть невозможно. Это было, понимаете, это была эпоха, эпоха, которую создала именно Майя Плісецкая своим талантом, своими спектаклями.
Кажа балетмайстер Вялікага тэатра ў мінулым балярына Марына Кандрацева. Александр Лукашэнка даслаў спачуванні мужу Маі Плісецкай, народнаму артысту СССР Радзівону Шчадрыну, а таксама іх сваякам.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Сёння ў шклоўскай калоніі судзяць былога кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча. Яму пагражае перавоз з калоніі ў турму за парушэнні рэжыму ўтрымання. І зараз каля будынку калоніі знаходзіцца наш карэспандэнт Андрэй Белагубаў. Андрэй, ну працэс нібыта быў заяўлены як адкрыты, тым не менш вы каля будынку, а не ў ім.
Ну, паколькі, добрый дзень, паколькі, як тут тлумачыць, паколькі суд праходзіць у закрытай установе, то, адпаведна, на яго пусцілі толькі жонку Мікалая Статкевіча Марыну Адамовіч і адваката Александра Галіева. Марына Адамовіч прыехала з кійком, яна пасля аварыі, ёй давялося немало пахадзіць і пастаяць каля калоніі, пакуль яе не пусцілі на суд. На суд не пусцілі журналістаў, праваабаронцаў, не пусцілі і прадстаўніцу офіса Еўразвязу ў Беларусі, хоць яна таксама пісала заяву на імя суддзі, каб яе пусцілі на працэс, але ўсё гэта было марна.
Андрэй, а колькі ўжо працягваецца пасяджэнне? І ці што-небудзь, ці ёсць інфармацыя з залі, или так яе назваць можна, залі судовай, гэта ў калоніі?
Такой інфармацыі з залі судовай няма, што там адбываецца, невядома. Працэс доўжыцца ўжо 3 гадзіны. За намі дуже пільна сочаць супрацоўнікі калоніі. Дуже хлопцы ў цывільным нас здымаюць на відэа, паставілі нават пост далі каля нас. Вот такой абстаноўцы даводзіцца чакаць навінаў ад Мікалая Статкевіча. Вядома, што ранейшых каментароў свабодзе Марыны Адамовіч, вядома, што Мікалай Статкевіч не чакае пазітыўнага выруку. Ён чакае этапу ў крутую турму, дзе зусім недаўна ён быў. Вот. Яго вінавацяць у тым, што ён парушаў рэжым калоніі, у тым ліку адмаўляўся ўдзельнічаць у грамадскіх працах па ўборцы памяшканняў калоніі і тэрыторыі калоніі.
Давайте крыху больш падрабязна распавядзем пра гэтыя абвінавачанні, з чым звязанае адмаўленне Мікалы Статкевіча выходзіць на працу.
Ну, зноў жа, пра гэта шмат невядома. Вядома тое, што пазіцыю не ўдзельнічаць у гэтых працах Мікалы Статкевіча адміністрацыя калоніі у гэтым адміністрацыя калоніі ўгледзела як грубае парушэнне рэжыму. Акрамя таго, як кажуць засведчаныя крыніцы, некаторыя асуджаныя таксама пераймалі, ну, скажам так, досвід адмовы Статкевича в этих працах, что, что явно разглядается как системное злостное порушение этого самого режима.
Я дякую Андрею Белагубову. Он застается ля стен Шкловской колонии, и мы еще свяжемся с ним праз некоторый час. Нагадаю, что працовный день официально уже у судьи повинен был скончиться, однако, тем не меньше, выроку еще нема. Ну и я додам крыху больше деталей про вот эти так званые порушения Миколы Статкевича, за какие его судят. Яны, как поведомили свободе с досвеченных крыниц, связаны с тем, что его нагружали празмерно великими объемами працы по уборцы территории. По законе могут примусить этим заниматься не больше, чем 2 годины на тыдень. Его нагружали по 42-45 годинов, практически в 20 раз больше. С разговора с иншими зняволенными высветлилось, что это робился специально супраць Статкевича. Он это полечил порушением закона, звертался до администрации с этой нагоды, але до его не прислухались, и тогда он отмовился от працы. А покольки отмовился працевать, то на его склали складать протоколы стали, и что дня это робилось, что и стало подставой для заведения супраць его криминальной справы. Мы еще раз, повторяю, свяжемся с нашим корреспондентом праз полгодины. Правооборонца с Центру правовых трансформаций Алексей Козлюк так само находится у этой хвилины ля стенов колонии.
Нам было потлумашено, что незалежно от того, что процесс объявлен открытым, для того, как присутствовать на процессе, нам необходимо написать заяву на имя судьи. Мы, конечно же, это сделали, але при этом только Марину Адамович пустили на процесс, вот меня, Алексея Козлюка, на процесс не пустили, так же, как и представника делегации Европейского Союза. Когда суд проходит вот в таким выездном режиме у колонии, это справа суда обеспечить публичность процесса.
Меркуе правоабаронца Алексей Козлюк. У гэтай хвіліны ён таксама знаходзіцца каля Шклоўскай калоніі. А сёння ў Жэневе Беларусь другі раз прайшла праз працэдуру універсальнага перыядычнага агляду ААН па правах чалавека. На сённяшнім пасяджэнні Рады правоў чалавека ААН сябры афіцыйнай беларускай дэлегацыі прадставілі нацыянальны даклад па сітуацыямі з правамі чалавека ў Беларусі. Прадстаўнікі беларускай афіцыйнай дэлегацыі сканцэнтраваліся на пазітыўных тэзісах пра сітуацыю ў Беларусі, на стабільнасці политической ситуации и изменах у законодавстве. Например, были сделаны заходы, как предухилить дискриминацию инвалидов по зроку, которые не могут самостоятельно брать удел у выборах. У вынику на выборах 2015 года выборчие участки у першиню будут обеспечены информационными материалами и трафаретами с использованием шрифту Брайля, поведомил представник официальной делегации. Михаил Хвастов, официальный белорусский представник при органах ААН у Женеве, снова заявил, что Беларусь не признает мандат специального докладчика ООН по пытаниях становишься с правами человека у Беларуси.
Мандат не согласован с правительством страны, он был принят поспешно и неконсенсусно. Наличие спецдокладчика по Беларуси сегодня неадекватно реальности, и мы и дальше будем убеждать наших партнеров в необходимости упразднения этого мандата.
Пытание о пролонгации термину працы спецдокладчика по Беларуси Микла Шахарости будет разглядаться у Рады правоу человека ААН у червени. А прежде урадовага, у Раду правоу человека был накированный альтернативный доклад коалиции за 12 неурадовых организаций, у сярод яких правооборонный центр «Вясна», Белорусский Хельсинский комитет «Баш» да иншие. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак отзначил, что агульные пункты у официальным и альтернативным докладах безумовно есть, але справоздача уладу игноруя наибольш проблемные пытания у ситуации с правами человека у Беларуси.
Коли говорить, насколько справоздача урада соответствует реальности, ну, я не могу сказать, что справоздача урада подмал. Иншая штука, что там как бы ситуация показана только из одного боку, из лепшего боку. А вот те проблемы, которые есть, они там не адлюстрованы. Вот в этом смысле речаисность отвечает только частково, на нашу думку. Бо все ж таки процедура как раз для того, как говорить и про досягнение, и про проблемы, и как эти проблемы собираемся вырешать. Вот этого там, видовочно, не шмат. В вынику мы отримаем черговый набор рекомендаций сбоку краин-удельниц Совета по правам человека.
У альтернатыўным дакладзе ўрадавых арганізацый адзначаецца, што ўлады Беларусі не выканалі рэкамендацыі, якія былі агучаныя ў 2010 годзе. Сярод рэкамендацыяў арганізацыі грамадзянскай супольнасці спрашчэнне парадку рэгістрацыі партыяў і грамадскіх аб'яднанняў, спыненне пераследу журналістаў, адмена смяротнага пакарання і гэтак далей. Упершыню Беларусь праходзіла праз працэдуру універсальнага перыядычнага агляду па правах чалавека ў 2010 годзе. І Еўрапейскі звяз заклікаў улады Беларусі перагледзець прысуд палітвязню Мікалаю Дзядку. Важнасць, якую Еўразвяз надае пытанню палітычных зняволеных у кантэксце адносін паміж Еўразвязам і Беларусю, застаецца нязменнай, гаворыцца ў заяве прэс-сакратара Еўрапейскай службы знешняга дзеяння з нагоды падаўжэння турэмнага тэрміну Мікалаю Дзядку. Вызваліць Дзядка павінны былі 3 сакавіка.
Ці абазначыў Александр Лукашэнка ў сваім пасланні паварот знешняй палітыкі ў бок Расіі? Як прымалі начных ваўкоў у Беларусі і ў Еўропе? Чаму Лукашэнкі не будзе ў Маскве на дзень перамогі? Па гэтых пытаннях пра кім акцэнце вядуць спрэчку філёзаф Алексей Дзерман, расійскі журналіст Віктар Дзяпліковіч і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.
Перадача «Праскі акцэнт» выйдзе ў эфір праз 25 хвілінаў. На ўсходзе Украіны зноў абвастрылася сітуацыя, а ў Мінску чакаецца сустрэча трохбаковай групы па Донбасу. Прынамсі, так паведамлялася раней. Зараз з намі на сувязі Александра Дынько, якая даследавала больш шырока гэтае пытанне. Александра, дык ўжо пацверджана, што гэтая сустрэча адбудзецца ў Мінску?
Не, дакладнай інфармацыі ў нас няма. Першая інфармацыя пра тое, што сустрэча можа адбыцца, з'явілася ад прадстаўнікоў так званых Данецкай і Луганскай народных рэспублікаў, але пасля мы звярнуліся да прэсавай сакратаркі Леаніда Кучмы. Гэты экс-прэзідэнт Украіны прадстаўляе украінскі бок у працы трохбаковай кантактнай групы, і Дар'я Олісер пацвердзіла нам, што сустрэча магчыма адбудзецца. У гэтай сустрэчы ёсць пэўная інтрыга, вочна прадстаўнікі АБСЄ Украіны і Расіі, якія вырашаюць пытанне канфлікта на ўсходзе Украіны, не бачыліся 3 месяцы, і ўвесь гэты час група працавала ў фармаце скайп-канферэнцыяў, і цяпер стала вядома, што літаральна пару дзён таму Расія змяніла свайго спецпрадстаўніка ў працы трохбаковай кантактнай групы, і замест амбасадара Расіі ва Украіне Міхаіла Зурабава, які, дарэчы, адзначыўся тым, што ў яго вельмі добрыя асабістыя стасункі з цяперашнім прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнка, Расію ў трохбаковай кантактнай групе будзе прадстаўляць былы амбасадар Расіі ў Сірыі Азамат Кульмухаметаў. І палітолог украінскі Уладзімір Фісенка, да якога мы звярнуліся за тлумачэннем, што можа азначаць гэтая замена, ці будзе гэта новая стратэгія Расіі, ці будуць высунутыя новыя патрабаванні, такім чынам патлумачыў нам магчымую сустрэчу трохбаковай кантактнай групы ў Менску.
Изменение представителя России в трехсторонней контактной группе – это скорее смена тактики, и это касается больше отношений с Порошенко. Ставка сделана на кризисную дипломатию, в том числе на опыт нового спецпредставителя России, который он получил в условиях кризиса в Сирии. И пока рано делать выводы, как это проявится, посмотрим. Но я думаю, что больше сделана ставка именно на новую тактику, возможно, более жесткую, более процедурную, не столько на личные неформальные отношения с украинским руководством, сколько на работу непосредственно вот, в составе трехсторонней группы. Личная встреча, конечно же, более значима, чем скайп-конференция. Как правило, такие встречи готовят более основательно и с расчетом на результат, на конкретные договоренности. В данном случае это связано с началом работы 4 рабочих подгрупп, связанных с выполнением политической части Минских соглашений.
Гэта быў украінскі палітолог Уладзімір Фясенка. Александра, ну гэтая сустрэча трохбаковай групы плянавая, ці яе скліканне звязанае з пэўным абвастрэннем, пра якое можна казаць, сітуацыі ва Ўкраіне ў апошнія дні?
Так, Уладзімір Фясенка адзначыў, што літаральна ў апошнія дні абвастрылася вайсковая сітуацыя пад Данецкам, абодва бакі высунулі на пазіцыі цяжкія ўзбраенні, і гэта можа паўплываць на павестку дня гэтай трохбаковай кантактнай групы. Ён таксама адзначае, што, канешне, такія вочныя сустрэчы яны рыхтуюцца нашмат больш грунтоўна, што яны працуюць на канкрэтны вынік, але калі сітуацыя сапраўды абвострыцца яшчэ далей на ўсходзе Украіны, то гэтая сустрэча можа і не адбыцца.
Што вядома, хто будзе прадстаўляць так званыя ДНР і ЛНР? Ці ёсць пра гэта нейкая пэўная інфармацыя?
Звычайна у Менску Луганскую народную рэспубліку прадстаўляе Уладзімір Дайнега, а Данецкую народную рэспубліку Дзяніс Пушылін. Дарэчы, крыніцай першай інфармацыі быў якраз такі Дзяніс Пушылін, але таксама дагэтуль невядома, ці адбудзецца сустрэча, і мы звярнуліся таксама ў прэсавую службу беларускага міністэрства замежных справаў, якая адказвае за правядзенне, за прадстаўленне пляцоўкі ў Менску для гэтай сустрэчы, і нам паведамілі, што пакуль што інфармацыі пра магчымую сустрэчу яны не распаўсюджваюць.
Александра, якую ролю адыгрывае ўвогуле гэтая трохбаковая група і яе праца?
Гэтая група адыгрывае хутчэй прамежкавую ролю, таму што калоўныя рашэнні прымаюцца лідарамі, гэта лідары Расіі, Украіны, таксама да іх далучаюцца лідары Францыі і Нямеччыны ў апошнія паўгады, але гэта фактычна адзіны фармат, які узгадняе гэтае рашэнне з прадстаўнікамі сепаратыстаў, і гэта той фармат, у якім якраз такі прынятыя зверху рашэнні выконваюцца і ідзе кантроль за ім выкананнем.
Я дзякую, Александра Дынько. Такім чынам, паводле інфармацыі, якую мы маем на гэты момант, 5 траўня можа адбыцца чарговая працоўная сустрэча ўдзельнікаў трохбаковай групы па Донбасу. Гэта прадстаўніца АБСЕ Гадзі Таліявіні, прадстаўніка Украіны Леаніда Кучмы і спецпрадстаўніка Расіі Азамата Кульмухаметова. А 6 траўня ўдзельнікі могуць сустрэцца ў Менску з прадстаўнікамі так званых ДНР і ЛНР.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година полторается о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Рэстаранна-забаўляльны комплекс «Бульбаш-хол», вядомы праз скандал з ахопам тэрыторыі ахоўнай зоны Курапатаў, месца масавых расстрэлаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, рыхтуецца да адкрыцця. Каб адкрыць рэстаран альбо іншы аб'ект гандлю ці паслуг, уладальнік установы павінен прайсці рэгістрацыю ў гандлёвым рэестры. Гэтым займаюцца аддзелы гандлю мясцовых органаў уладу. У выпадку «Бульбаш-холу» гэта Менскі райвыканкам. Пасля атрымання выпіскі, узгаднення парадку працы і атрымання ліцэнзіі распачынаецца праца установы. Аднак з гэтымі пытаннямі ў аддзел гандлю Менскага райвыканкаму гаспадары «Бульбаш-хола» не звярталіся, паведаміла «Свабодзе» загадчыца аддзелу гандлю Алена Чыстова.
Ко мне приходят, когда уже объект полностью готов к открытию. В данный момент они еще у меня не были. Как на моей памяти, как года два назад что-то пытались они решать, но в данный момент ничего не решилось пока. Им надо сначала внести сведения в торговый реестр, согласовать режим работы. Это 5 рабочих дней, а потом на получение лицензии 15 рабочих дней. Два года они не обращались вообще. Да. Мне самой это интересует очень, чем это все закончится.
Будоўля забаўляльнага комплексу выклікала абурэнне грамадскасці не толькі з прычыны яго непасрэднай блізкасці да пахавання ў мемарыяльнага ўрочышча Курапаты, але і з-за назвы «Бульбаш-хол», якая ўспрымаецца многімі як абраза для беларусаў. Тады ж высветлілася, што 4 дамы забаўляльнага комплексу узведзеныя незаконна на тэрыторыі ахоўнай зоны Курапатаў. Генеральная пракуратура вынесла распараджэнне аб зносе будынкаў, але гаспадары ўстановы яго праігнаравалі, і ў лістападзе 2013 году навукова-метадычная рада пры Міністэрстве культуры Беларусі зменшыла ахоўную зону Курапатаў да 50 метраў. Гэткім чынам, 4 незаконна збудаваныя дамы «Бульбаш-холу» апынуліся паза ахоўнай зонай Курапатаў. Рэстаран «Бульбаш-хол» мае ўвайсці ў сетку рэстаранаў пад назвай «Наша рэстаранная група». На афіцыйным сайце кампаніі «Наша рэстаранная група» пазначана, што да адкрыцця рыхтуецца рэстаран «Банкет-хол». Але ці гэта гаспадары называюць цяпер «Бульбаш-хол»? І хто яны самі, гэтыя гаспадары, супрацоўнікі кампаніі паведаміць адмаўляюцца. Бухгалтарка рэстарана ў прыватнасці сказала.
«Он еще пока не наш. Нам еще никто не передавал. Мы заказывали, чтобы под нас его строили, нам его еще никто не передавал. Я бухгалтер, мне документы принесут, я буду оформлять открытие. Я на данный момент не могу, когда будет открытие. Его открывают уже года 3, наверное. Поэтому понятия не имею. Еще про открытие еще никто речи не ведет. На какой там стадии, я ничего не объяснил. Но я вам точно не помогу. Вот. Но у меня на документах ничего нет, поэтому я вам не помогу.
Тем часом громадские активисты протягивают судовый процесс у справе оборону Куропатов. Летось они звернулись в суд с позовом до Министерства культуры, потребуючи притягнуть до отказности службовцев за бездеяние у справе выконания постановы Генпрокуратуры, якая запотребовала от Бульбашхолу знести дамы незаконно узведенной в охоўнай зоне. Так само громадские активисты выступили с открытым зворотом до забудовников, компанию «Белрестинвест» и «Эурабуд», якія ведуць будаўнічыя працы вакол Куропатов, заклікам покинуть за охопленные площади охоўнай зоны Куропатов. Вы на хвалях Радио Свободы. И еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. У Шкловской колонии судят былого кандидата у президента Миколу Статкевича за порушение режима утримания. Европейский связь закликал улады Беларуси переглядеть присуд политвязню Миколаю Дзятку. Урад Беларуси представил ОАН справоздачу о правах человека, якая, на думку белорусских правооборонцев, только частково отповедая речаисности. Немеччина упершиню официально выбачилась перед белорусами за злочинство нацистов. У Менску чекается черговая встреча трехбоковой группы по Донбассу. Вы слухаете Радио Свобода. У Чехии протягивается чемпионат света по хоккею. Беларусы после перемоги над словенцами и поразы от словаков занимают у своей группы место посередине, четвертое из 8 команд. Цікавые подеи разгортываются не только на льоде, але и на трибунах. Тіні ўпершыню на ўсесветных першынствах заўважаныя аматары хакею ў нацыянальных вышыванках, а гістарычныя бел-чырвона-белыя сцягі суседнічаюць з афіцыйнымі зялёна-чырвонымі. Як гэта разумець? Пра гэта мы зараз будзем гаварыць з Ігарам Карнеем. Ігар, ну, па-першае, каго візуальна больш на трыбунах, якога колеру?
Визуально, коли глядеть ось на видеошерах, на фотоздымки, какие измещены в социальных сетках и в спортовых выданиях, ну, больше натурально заузяторов, которые опранаются ось у такие майки с гербом державным теперешним, которые мают некие, ну, такие атрибуты теперешней державности белорусской, ну, этих больше. В принципе, мои суразмовцы, с якими крыху позднее будешь уважать, на какие темы мы разважали, так само признают, что у державной атрибутицы людей больше, у Остраве, принамсі, там, где кватарует сборная Беларуси. Ну и тут можно сказать, что постарались идеологичные некие подразделения, ты же с Белорусского республиканского союза молоди. Я несколько годов тому сам был свидетелем, как на аналогичный чемпионат света у Хельсинки так званые комсомольцы везли целые чемоданы стягов державных. Тому натурально подтримка такая мэтовая есть. Ну а что тычется ідэйных апанентаў, калі можна так казаць, яны складаюць меншую групу, з большага проста абгорнутыя ў бел-чырвона-белыя сцягі, такія ж мініятюрныя сцяжкі на шоках, беларуская гаворка. Ну, але самае цікавае, што сустракаецца і так званы гібрыдны варыянт, калі чалавек у вышыванцы і трымае БССР-аўскі сцяг.
Ігар, ну а вось паміж гэтымі рознакаляровымі, так бы мовіць, групамі беларускіх заўзятараў, мірнае суіснаванне ці здараюцца і суты?
Публично не бачно, как было никаких конфликтов. И вот за проминулые дни, уже после двух встреч сборной Беларуси, у сиротку заузятора унибыта вот такого по делу по идеологичной прикмете не зафиксовано. И навод назирается свое особливое яднание. Социальные сетки, вот, прикладом, обошел такие цікавый здымок, где историчный стяг на паренчах, на трибуне затиснуты, ну, так бы мовить, в двух кости, скажем так, помеж двумя державными. Ну, и одразу же почались такие комментары усюды друковаться, что треба домахчися, как пропорция была, принамсі, 2-1, державную облозе двух национальных. Але заўзятар беларускай зборнай Мікіта Самкоў, з якім я пагаварыў сёння, ён наведаў матч Беларусь-Славенія. Ён кажа, што лакальныя непаразуменні ўсё ж здараюцца. І вось што ён расказаў Радыё Свабода.
Мы были на матче Беларусь-Словения. Белорусов было достаточно, примерно со словенцами, я бы сказал, 50 на 50. 10 тысяч вместимость арены, 6 тысяч было людей, соответственно, около 2500 были белорусы. Покрашены зелено-красные флаги и всякие соломенные шляпы. 70% и 30% бело-красно-белыми флагами и майками с гербом погоня. Перед матчем ничего особо не заметил, никакой конфронтации. Заходили, а вот после первого периода был вот свидетелем ситуации, когда выходили вот рядом зелено-красные флаги, и за ними прям выходили с бело-красно-белыми. Зеленые говорят, ну и что, и вы здесь, типа, доехали. А этот говорит, что, а что такого? Ну, типа, не белорусы, он говорит. Как-то это, а это что, не белорусские цвета, говорит, бело-красно-белый. Спор у них. Ну, в итоге разошлись мирно, и потом уже вместе пиво выпили, и потом уже болели, я видел, вместе, и как-то разрешили этот конфликт. В принципе, настроение было положительное, и все болели одинаково хорошо.
Это был заўзятар беларускай зборнай Мікіта Самкоў. Ну, які наступны матч чакаецца з удзелам беларускай зборнай?
Вось завтра будзе матч са зборнай Даніі, але, напэўна, такі знакавы і цікавы ў сэнсе відовішнасці будзе матч Беларусь-Расія. Тут яшчэ адметна, што сустрэнуцца каманды 9 траўня. Ну, зразумела, і ўсе ведаюць, што напярэдадні 70-й гадавіны перамогі крамлёўская прапаганда узмацніла шматкроць сваю экспансію і хваля ваяўнічага патрыятызму захліснула ці не большую частку расейцаў. Ну, зразумела, што і расейскія заўзятары пад уплывам гэтай прапаганды прыехалі зноў жа ў Чэхію. Як яны сябе паводзяць?